havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 13 yanvar seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Germaniyada ko'p ming kishilik aksil islomiy yurishlar bo'lib o'tdi. Tashqi ishlar vazirlari Ukrainadagi vaziyatga bag'ishlangan sammit shartlari bo'yicha kelisha olmadilar. Portugaliyalik Cristiano Ronaldo 2014-yilning eng yaxshi futbolchisi deb e'lon qilindi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari joriy hafta oxirida o'tishi kerak bo'lgan va Ukraina sharqidagi bo'hronga barham berishga qaratilgan sammit shartlari bo'yicha kelisha olmadilar. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier bu haqda kecha Berlinda o'tgan 4 soatlik so'zlashuvlardan so'ng e'lon qildi. Rasmiy Berlindagi so'zlashuvlarda tomonlar o'z fikrlari bilan ochiq o'rtoqlashgani, biroq kelasi hafta Qozog'istonda o'tishi kutilayotgan sammit uchun kerakli natijalarga erishilmaganini aytdi. Steinmeierning aytishicha, tez kunlarda vazirliklar vakillari yana bir bor o'rtadagi farqliklarni muhokama etish uchun uchrashadi. Berlindagi so'zlashuvlardan so'ng vazirlar umumiy bayonot chiqarib, unda Ukrainadagi bo'hron bo'yicha Kiyev, Moskva va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillaridan iborat kontakt guruhni sentyabrda imzolangan va deyarli kundalik ravishda buzilayotgan sulhga amal qilishga chaqirdilar. Dushanba kuni Germaniyaning qator shaharlarida Pegida tashkiloti Fransiyada ro'y bergan terror hujumi ortidan ko'p ming kishilik aksil islomiy yurishlar o'tkazdi. G'arb islomiylashuviga qarshi bo'lgan vatanparvarlik kayfiyatidagi yevropaliklar deb nomlanuvchi ushbu tashkilotning Parijdagi terror hujumlarida halok bo'lgan 17 kishi xotirasiga uyushtirgan yurishlari rasmiylarning qarshiligiga qaramay Germaniyaning Dresden va boshqa shaharlarida bo'lib o'tdi. Yurish ishtirokchilari Germaniya bayrog'ini ko'tarib, Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga uyushtirilgan hujumda halok bo'lganlarni xotirasiga qora lentalar va Je suis Charlie, men Charlieman yozuvi tushirilgan plakatlar bilan chiqishdi. Germaniyaning boshqa shaharlarida 12 yanvar kuni diniy bag'rikenglik tarafdorlari uyushtirgan namoyishlarga ko'proq kishi kelgani xabar qilinmoqda. Germaniya kansler Angela Merkel va uning safdoshlari 13 yanvar kuni musulmonlarning Berlindagi Brandenburg darvozasi oldida o'tkaziladigan diniy bag'rikenglik namoyishiga qo'shilishini bildirishgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakat vazirlar mahkamasiga nomzodlarini e'lon qildi. Bahsli saylov ortidan tuzilishi oylarga cho'zilgan hukumatga 3 nafar etnik o'zbek vazir ham kirdi. Afg'oniston iqtisodiyot vazirligiga Sardor Muhammad Rahmon o'g'li, transport vazirligiga Fayzulloh Zaki va axborot va madaniyat vazirligiga Oysulton Xayri xonim tayinlandi. Prezident G'ani mamlakat rahbari Abdul Salom Rahimi 25 kishilik vazirlar mahkamasiga da'vogarlar ismlarini 12 yanvar kuni Kobulda o'tkazilgan marosimda e'lon qildi. Milliy birlik hukumati deb atalayotgan kabinetga nomzodlar orasida 3 nafar ayol ham bor. Bular oliy ta'lim, axborot va madaniyat hamda ayollar masalalari bo'yicha vazirlardir. Prezident G'ani va uning sobiq raqibi Abdulloh Abdulloh yangi hukumat tarkibi bo'yicha kelishib olishlari uchun bir necha oy talab etildi. Real Madrid klubining yarim himoyachisi Cristiano Ronaldo 3-chi bor yilning eng yaxshi futbolchisi unvonini qo'lga kiritdi. Bu yilgi oltin to'p mukofoti uchun kurashda unga Barselona hujumchisi Lionel Messi va Bavariya darvozaboni Manuel Neuer raqiblik qildilar. Shuningdek, Shveytsariyaning Zyurix shahrida bo'lib o'tgan FIFA Ballon d'Or marosimida Germaniyaning Wolfsburg klubi yarim himoyachisi Nadine Kessler yilning eng yaxshi ayol futbolchisi deb topildi. Braziliyada o'tgan jahon chempionatida Germaniyani g'alaba yo'lib kelgan Joachim Löw esa 2014-yilning eng yaxshi murabbiyi deb e'lon qilindi. Ronaldoning jamoadoshi James Rodriguezning jahon chempionatida Urugvay darvozasiga kiritgan goli yilning eng yaxshi goli deb topildi. Oltin to'p mukofotini topshirish marosimida FIFA tarafdan e'lon qilingan 2014-yilning ramziy terma jamoasida Manuel Neuer, Sergio Ramos, Грамос, Филипп Лам, Давид Луис, Ангель Ди Мария, Тони Кросс, Андерс Иньеста, Лионель Месси, Ариен Робин ва Криштиану Роналду жой олди. Азиз инотос крадо тонги хабарлар билан танишдингиз, бу ва бошқа хабарлар тафсилотлари билан ozodlik.org вебсайтимизда танишингиз мумкин.
Эфирда Ozodlik radiosi, ассалому алейкум. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi.
E, to'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik onlayn, Ozodlik onlaynning yana bir soni efirda. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu siz bevosita qatnashadigan va erkin fikr bildiradigan dastur. Bugungi dasturimiz mavzui 11 yanvar kuni Fransiyada bo'lib o'tgan Birlik yurishi, birlik marshi ortidan o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi degan savolga bag'ishlandi. Demak, bu xususdagi fikr-mulohazalaringiz bilan hozirdanoq Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz. Demak, sizni Ozodlikning jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bugungi suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Yana bir bor eslatib o'taman, o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi degan savol bugungi muloqotimiz mavzuini belgiladi. Demak, bu muloqotda bevosita Toshkentdan sotsiolog olim Anvar Nazirov, ayni paytda Moskvadan o'zbeklar vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratovlar ishtirok etadilar va demak muloqotimizni boshlab beradilar. Assalomu alaykum Anvarjon, Usmon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi dasturimizga qo'shilganlaringiz uchun. Demak, mavzu juda oddiy. Mana shu 11 yanvar kuni butun dunyo ommaviy axborot vositalari Fransiya, xususan Parijda bo'lib o'tgan birlik marshini jonli tarzda olib ko'rsatdilar va mana shu terror hujumlari qarshisida qolgan fransiyaliklarning dinidan, irqidan, millatidan kelib chiqishidan qat'iy nazar, o'sha erkinlik, hurfikrlilik va toqatlilik kabi g'oyalar atrofida birlashuvini ko'rsatishga demak harakat qilishdi kechagi marsh bilan. Mana shu voqeani ko'rib turib, demak, o'zbekistonliklarni ayni xuddi Fransiyaga o'xshab yuzdan oshiq elat millat vakillari, bir necha din vakillari, turli mazhab vakillari yashayotgan o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi? Bo'lsa, u qanday g'oya bo'lishi mumkin degan savolni tanladik. Anvarjon, suhbatni sizdan boshlasak, bir sotsiolog sifatida hammaga ma'lum, demak, dunyoda nima ko'p? G'oya ko'p. Har xil g'oyalar, ilmiy g'oyalar, falsafiy g'oyalar, siyosiy ijtimoiy g'oyalar va milliy g'oyalar, ma'naviy har xil g'oyalar bor va shulardan qay birlarida mana kecha ko'rganimiz kabi millionlab odamni, kechagi misolda 4 millionga yaqin odamni bir maydonga chiqishga undashga, ya'ni qaysidir ma'noda turli ijtimoiy qatlamlar, turli din, turli millat vakillarini birlashtiruvchi bir klay vazifasini o'tashi mumkin. O'zbekistonda mana shu 21 asr O'zbekistonida shunday g'oya bormi? Marhamat.
G'oya Fransiyada savob bo'ldi g'oyani eslashga. Chunki men Fransiyani yaxshi bilaman. Fransiyada yashaganman, ko'rganman. Fransiyani birlashtiradigan jamiyat emas birlashgan. Bu tabiiy hol. Chunki ma'naviy jamiyatlar yo'q umuman dunyoda. Agar siyosiy g'oya to'g'risida ketadigan bo'lsak, lekin hozirgi bo'lgan voqealar birlashtirdi. Qay darajada bu uzoq davom etadi, bu resurs qanaqa siyosiy natijalarga olib keladi bilmaymiz. Chunki 11 sentyabr hozir masalan Amerika jamiyatini muncha birlashtirmayapti.